Жоханның екінші хаты. Құдай таңдаған бәйбіше мен оның балаларына ақсақалдан дұғай сәлем. Сендерді шын жүректен жақсы көремін. Бұл жөнінде мен жалғыз емеспін. Шындықты білетіндердің бәрі де сендерді жақсы көреді. Өйткені шындық өзімізде қазір бар және мәңгі бола береді. Құдай әке мен оның рухани ұлы Иса Мәсіх рахымын, мейірімін және тыныштығын, сонымен қатар шындық пен сүйіспеншілігін бәрімізге сыйлай бермек. Балаларының арасынан шындық жолымен жүрген бірнешеуін көргеніме қатты қуандым. Құдай әке бізге солай өмір сүруге өсиет етті. Сондықтан бәйбіше, мынаны өтінемін. Бәріміз бір-бірімізді жақсы көрейік. Мұны жаңа өсиет ретінде жазып отырған жоқпын. Бұл өсиет бізде бастапқыдан бар. Ал осы сүйіспеншілік оның өсиеттері бойынша жүруімізде. Сүйіспеншілікке сай әрекет ету керек деген бұл өсиетті бастапқыдан бері естіп келесіңдер. Дүниеге көптеген азғырушылар келе жатыр. Олар Иса Мәсіхтің жер бетіне адам бейнесінде келгенін мойындамайды. Азғырушыларды және Мәсіхке қарсы шығушыларды осыдан білуге болады. Еңбекпен қол жеткізгендеріңді жоғалтпай, иемізден толық сыйларыңды алу үшін байқап жүріңдер. Мәсіхтің ілімімен жүрмей, одан шығып кеткен адамның Құдаймен қатынасы жоқ. Ал оның ілімімен жүргендер көктегі әкемен де, оның рухани ұлымен де тығыз байланыста болады. Сондықтан да біреу келіп, осы ілімге қарсы бір нәрсе үйретсе, ондайды үйлеріңе кіргізбеңдер. Тіпті сәлемінді алмаңдар. Себебі біреудің сәлемін алған адам соның жамандық істеріне ортақ болады. Сендерге әлі көп нәрсе айтар едім, бірақ оны жазбаша жасағым келмейді. Өзім келіп, ауыз-бауыз сөйлессек деп ойлаймын. Сонда зор қуанышқа кенелеміз. Құдай таңдаған бауырласыңның балалары дұғай сәлем жолдайды.